yoqsa oyoqlari og'riydi. Qor yoqsa ham oyoqlari og'riydi. Azobiga chidolmayin oh deydi. Ozorlarda qolib ketgan onam bor. Savdo qildi bolam yaxshi yesin deb. Savdo qildi bolam yaxshi kiysin deb. Dadamga ham biroz yordam bo'lsin deb. Bozorlarda qolib ketgan onam bor. Ozorlarda ozorlarda qolib ketgan. Bozorlarda bozorlarda qolib ketgan. G'amim deya tolib ketgan, qorib ketgan. Go'zal onam bor. Mening onam bor.
Nimaga keldingiz? Kursdoshlarim oldida uyaltirib.
Nimaga xijolat bo'lasan, bolam? Kecha aytmadingmi? Kontrakt to'lamasam haydalarkanman deb. Senga pul olib keldim. Ol, ushla. Xo'p, sen o'qigin, bolam. Bozordan qarz oldim. O'zim to'layman. Bularni o'ylama. O'zim to'layman.
Rahmat.
Jon, bolam.
O'zimni bozorchi onam. Rahmat. Mehribonim. Rahmat.
Onang o'rkilsin. Charchama, bolam.
Hali u kam, hali bu kam deyaverdim. Eskirmayin yangisini kiyaverdim. O bermasa qovog'imni uyaverdim. Kamim deya qorib ketgan onam bor. O'zi uchun yashamadi birorta kun. Tashvishlaru dard qo'lida bo'ldi tutqun. Yuzlardan nur yog'lar qarang bugun. Ikki yuzi nurga to'lgan onam bor. O'zi uchun yashamadi birorta kun. Tashvishlaru dard qo'lida bo'ldi tutqun. Yuzlardan nur yog'lar qarang bugun. Ikki yuzi nurga to'lgan onam bor. Ozorlarda ozorlarda qolib ketgan. Bozorlarda bozorlarda qolib ketgan. G'amim deya tolib ketgan, qorib ketgan. Go'zal onam bor. Mening onam bor. Ozorlarda ozorlarda qolib ketgan. Bozorlarda bozorlarda qolib ketgan. G'amim deya tolib ketgan, qorib ketgan. Go'zal onam bor. Mening onam bor.
Jamiki baxtni uch harf bilan ifodalash mumkin. Bu jumla shak shubhasiz ona. Onalar bor bir olam. Shu onalar ichida bozorchi onalar bir olam.